Un tad man neies beidzot iedeva man atslēgas. Es pavisam mierīgi piestartēju, bet tas nenormālais džips ar tādu ķenguru lēcienu atpakaļ. Bāc! Un aizmugurē, protams, stops. Un tad man neies teica, esot bijis kādā tur ātrumā. Bet ātruma jau nekāda nebija. Un pēc tam es pedāļus sajaucu.
Pasmaidi! Žurnālā Santa šomēnes. Saruna ar mūsdienu Lordu Baironu aktieri Kasparu Zvīguli. Ko dod un ko prasa karjera ārzemēs, un 30 patiesības par veselību, ko ārsti atklāja tikai draugiem.